Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 14. septembar, vijesti dana. U međunarodnoj akciji operativnog naziva Dardaneli razbijena kriminalna grupa koja je u protekla tri mjeseca krijumčarila državljane Turske.
Ukupno je lišeno slobode 21 osoba u sve tri zemlje. Što se tiče Bosne i Hercegovine, uhapšeno je 11 osoba. Radi se o državljanima Bosne i Hercegovine za koje postoje osnovne sumnje da su počinili krivično djelo organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao da su nemiri u Narodnoj skupštini Republike Srpske na neki način uvod u makedonski scenario i to upravo prije izbora da bi vlast prijevremeno bila povučena. Opozicija u ovom entitetu najavljuje nove poteze.
Mi ćemo da istrajemo, nama žute revolucije ne trebaju, oni koji u svojim glavama imaju te žute revolucije i ne znam nija koji sve scenario, moraju biti svjesni da su oni učesnici bili takvih scenarija i da oni vrlo dobro znaju kako se to radi. Nama je svim jasno da u svemu ovome imamo podršku naroda.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je rekao da je izgradnja Pelješkog mosta u interesu Bosne i Hercegovine i da ga treba što prije graditi. Sindikat rudnika uglja Kreka u Tuzli na današnjoj sjednici donio odluku o stupanju u generalni štrajk u svim organizacionim dijelovima počevši od 26. septembra. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda pozvalo je vlasti Mjenmara da preduzmu hitne mjere kako bi se obustavilo nasilje u toj zemlji. Šesta runda mirovnih pregovora o Siriji pod pokrov testom Rusije, Irana i Turske počela u Astani. U Sarajevu je sinoć u 65. godini preminula prvakinja drame Narodnog pozorišta Sarajevo Nada Đurevska, jedna od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumica. Sutra se u zapadnim područjima Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim dijelovima zemlje malo do umjereno oblačno. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, na jugu zemlje od 24 do 27 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U međunarodnoj akciji operativnog naziva Dardaneli razbijena je kriminalna grupa koja je u protekla tri mjeseca krijumčarila državljane Turske. Riječ je o zajedničkoj akciji policijskih agencija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske u kojoj je uhapšena 21 osoba, svi članovi međunarodne kriminalne grupe te privedeno preko 100 migranata. Informiše Milad Obradović.
Prva grupa migranata iz Turske dolazila je u Bosnu i Hercegovinu preko aerodroma Sarajevo, a potom ilegalno napuštali BiH preko prelaza na sjeverozapadu zemlje ka Hrvatskoj. Druga ruta išla je također iz Istanbula preko aerodroma u Podgorici, potom granični prelaze prema BiH da bi se sa područja Bosanske Krajine ilegalno prebacivali u Hrvatsku. Adnan Kosovac, šef je odsjeka za kriminalističko obavještajne poslove.
Ukupno je lišeno slobode 21 osoba u sve tri zemlje. Što se tiče Bosne i Hercegovine, uhapšeno je 11 osoba. Radi se o državljanima Bosne i Hercegovine za koje postoje osnovne sumnje da su počinili krivično djelo organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata. Pretresi su izvršeni na 9 lokacija na području Velike Kladuše, Bihaća i Cazina.
Odličnu saradnju policijskih agencija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske tokom ove operacije potvrdio je Zvonimir Petrić iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske.
Naše zločinačko udruženje sa područja RH je bilo, da tako kažem, zaduženo za prihvat ilegalnih migranata prokrijumčarenih preko državne granice između BiH i RH, te bi čekali i organiziralo bi se njihovo daljnje prebacivanje u zemlje zapadne Europe. Utvrđeno je da je na takav način prebačeno najmanje 100 osoba.
U Crnoj Gori uhapšeno je 5 osoba, kaže Marko Brajević iz crnogorskog MUP-a.
Lice sa inicijalima MO, državljanin Turske, je identifikovan mjerama i radnjama u Crnoj Gori kao organizator kriminalne organizacije, dok su ostala lica bili članovi ove kriminalne organizacije sa definisanim i podijeljenim ulogama u vršenju kriminalnih aktivnosti.
Kriminalna grupa za krijumčarenje ilegalnih migranata naplaćivala je velike iznose novca, Adnan Kosovac.
Cijena za prebacivanje ilegalnog migranta od Turske do jedne od odredničnih zemalja u Europskoj uniji bila je između 3,5 i 5 hiljada eura po osobi, dok je cijena za prebacivanje samo iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, znači ovaj ilegalni dio koji su radili, iznosila od 400 eura po poslu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milan Dobradović.
I dok aktuelna vlast u Republici Srpskoj tvrdi da je juče sve bilo po zakonu i da se radilo o pokušaju opozicije da sruši aktuelnu vlast, opozicija u ovom entitetu, nakon što je juče isključena iz rada entitetskog parlamenta, najavila je nastavak borbe svim zakonskim sredstvima. Opozicija je najavila da će tražiti smjenu predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića i sekretara skupštine Marka Ačića zbog ponašanja u suprotnosti, kako kažu, sa Ustavom i zakonima te poslovnikom o radu. Slušamo Erdoana Katanu.
Nakon što je juče opoziciju isključila iz zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske, aktuelna većina bila je vrlo efikasna i za 5 sati završila svih 19 tačaka dnevnog reda 21. redovne sjednice. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović izjavio je danas da je sve bilo u skladu sa zakonom.
Ovo su bile vanredne okolnosti, ali sjednica je održana po zakonu, na zakonit način.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u izjavi RTRS-u rekao je da su nemiri u Narodnoj skupštini na neki način uvod u makedonski scenarij i to upravo prije izbora da bi vlast prijevremeno bila povučena. Bio je to pokušaj manjine da vlada nad većinom, ali ako se opozicija već poziva na zakon, onda mora da zna da većina odlučuje, istakao je Dodik. Opozicija okupljena u Savez za promjene jučerašnju sjednicu entitetskog parlamenta smatra nelegitimnom. Narodna skupština osvojila juče osim kodeksa ponašanja narodnih poslanika 5 zakona, 3 nacrta zakona i više strategija i izvještaja. Poslanici su prihvatili i ostavke glavnog revizora Republike Srpske Duška Šnjegote i njegovog zamjenika Darka Pejića. Ovo je prema mišljenju lidera NDP-a Dragana Šavića je bio razlog zašto je opozicija juče isključena iz rada entitetskog parlamenta.
Samo s jednim ciljem. Da se ni po koju cijenu na skupštini ne nađe izvještaj revizora, ljudi moji, koji govore o njihovim lopovlucima.
Opozicija je najavila da će zatražiti smjenu predsjednika i sekretara Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića i Marka Ačića zbog nepostupanja u skladu sa Ustavom i zakonima i poslovnikom u radu parlamenta. Nedeljko Čubrilović.
Ukoliko je neko izrazio želju da bili nekog drugog na poziciji predsjednika, on to mora na zakonit način da podnese u skupštinu, skupština će se izjasniti o tome.
Zbog prijetnji koji mu je juče uputio ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, danas je poslanik Partije demokratskog progresa Adam Šukalo nadležnom tužilaštvu podnio krivičnu prijavu protiv njega. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u Banja Luci je u toku konferencija za novinare Saveza za promjene na kojoj se govori između ostalog i o novim potezima koje će opozicija u Republici Srpskoj poduzeti nakon burnih dešavanja u Narodnoj skupštini. Uživo ćemo u Banja Luku, tamo je naš reporter Gojko Veselinović. Gojko, šta su saopštili predstavnici opozicije, šta su njihovi dalji potezi?
Pozdrav Marija, evo pres opozicije upravo završen. Oni nisu bili konkretni u svojim potezima. Rekli su da neće otkrivati taktiku i da će se vidjeti na narednim sjednicama skupštine šta će to oni raditi, ali su napomenuli da osim ostavke, oprostite, Nedeljka Čubrilovića traži ostavku ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača i do tada, kažu, neće biti održana nijedna sjednica parlamenta. Da poslušamo šta su u svojim izjavama rekli Vukota Govedarica, lider SDS-a, i Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.
Mi ćemo da istrajemo, nama žute revolucije ne trebaju, oni koji u svojim glavama imaju te žute revolucije i ne znam nija koji sve scenario, moraju biti svjesni da su oni učesnici bili takvih scenarija i da oni vrlo dobro znaju kako se to radi. Nama je svim jasno da u svemu ovome imamo podršku naroda i mi ćemo s narodom da preuzmemo vlast i da ovom narodu donesemo slobodu. I zato ćemo da uspijemo.
Mi smo samo tražili da se u parlamentu raspravlja o revizorskom izvještaju, da utvrdimo koliko stotina miliona konvertibilnih maraka nedostaje Republici Srpskoj, gdje su pare građana Republike Srpske i zar je to rušenje ustavnog poretka. Nema povratka, ovo je borba za istinu, borba za pravdu i mi ćemo tu borbu izdržati do kraja i vratiti parlamentu i Republici Srpskoj njeno dostojanstvo i dignitet na jedan potpuno razuman i normalan način.
Evo Gojko, čuli smo neke od predstavnika opozicije.
Evo, obratio se javnosti Dragan Čavić, predsjednik Narodnog demokratskog pokreta, koji se uglavnom bavi onim što se dešavalo juče, pa je napomenuo da je ovo jedini parlament gdje je policija sa oružjem regulisala red i mir i gdje nije dozvoljavala policija poslanicima opozicije da prisustvuju sjednicama. Eto, toliko
Hvala na ovom javljanju, a više o zbivanjima u Banja Luci možete čuti i u našim narednim informativnim emisijama. U prosjeku nešto više od polovine građana Zapadnog Balkana nema povjerenja u rad policije, pokazalo istraživanje Ponitpulse mreže koje je provedeno u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Kosovu, Makedoniji i Albaniji, a koje je predstavljeno danas u Sarajevu. Bosansko-hercegovački građani smatraju da je policija više u službi politike, a kao najkorumpiranije Bosanci i Hercegovci izdvojili su saobraćajne policajce, informiše Ivana Bilić.
Sarajka Emina Gakić-Kulinović kaže da ima povjerenje u rad policije u Bosni i Hercegovini.
Te optužbe, recimo, tipa uhvate nekog kriminalca pa ga sutra pusti, mislim da to ipak nije na nivou policije, to ipak više na nivou zakona i pravosuđa. A policajci i policija radi samo svoj posao onoliko koliko im je dato po zadatku.
Ona pripada tek polovici ispitanih građana Bosne i Hercegovine koji imaju povjerenje u policiju, ali isto tako i velikom broju njih koji nemaju povjerenje u rad sudstva i tužilaštava. Upravo te institucije građani su stavili na treće mjesto najkorumpiranijih iza inspekcija zdravstva i parlamenta. Kao najkorumpiranije građani su izdvojili saobraćajne i granične policajce, kaže Armin Kržalić iz Centra za sigurnosne studije.
Najuočljiviji trend je kod saobraćajne policije, drugi su odmah iza saobraćajne policije, granična policija i najbliži saradnici ministra unutrašnjih poslova.
A ne postoji ni interes građana da prijave korupciju, nastavlja Armin Kržalić.
To pokazuju stabilni nalazi da polovina građana Bosne i Hercegovine, odnosno svaki drugi ispitanik, ne bi prijavio korupciju bez obzira da li se ona prijavljivala anonimno ili ne.
Zbirno u zemljama Zapadnog Balkana 59% građana ima povjerenje u policiju, ističe Mirela Hodović iz Centra za sigurnosne studije.
Gledano pojedinačno najviše povjerenja imaju građani Kosova, odnosno njih 69%, te građani Crne Gore 66%. Najmanje povjerenja u policiju imaju građani Makedonije i građani Bosne i Hercegovine, dok recimo građani Srbije i Albanije imaju u prosjeku povjerenja oko 58,5%.
Kao i u Bosni i Hercegovini, građani ostalih država Zapadnog Balkana kažu da najmanje vjeruju parlamentu te pravosudnim institucijama. Obrazovne institucije i dalje su na prvom mjestu onih kojima građani najviše vjeruju. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Redukcije vode u Sarajevu svakodnevna pojava, a prema priznanju premijera novac usmjeren za vodovod se troši na automobile i novu administraciju.
Ljudi ne traže nikakav luksus, ali bilo više nego poželjno da se možemo istuširati, da možemo bolesniku pristupiti onako kako treba, ne malte ne kao u ratnim uslovima.
Ni leći razvinete, ni oprace, ni umice, ni okupace, nek da hodamo kolešinari.
Kako su djeca iz okoline Gračanice azbestnu školu zamijenila bez pomoći vlasti potpuno novom.
Staroj školi nam je bilo veoma zanimljivo, puno starih uspomena, ali kada smo došli u novu školu, bilo je još ljepše.
Hoće li mještani iz okoline Dervente uspjeti u namjeri da brendiraju kalenderovački sir?
Drago mi je zbog sira i vola da to bude da se brendira, ali taj sir nek bude Dervenča.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Da li izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine ostaju obaveza bosansko-hercegovačkih vlasti do održavanja opštih izbora naredne godine?
Mora se odluka implementirati ne samo ova, nego sve odluke Ustavnog suda koji se tiču izbornog zakona, grada Mostara, sve odluke Evropskog suda za ljudska prava, to su naše obaveze.
Profesor engleskog jezika Anel Kovačević 40 puta aplicirao za posao.
Ove godine ja sam lično u 41. školi konkurisao i stigao sam na 38 razgovora.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih vijesti iz svijeta, američki kongresmeni iz redova Demokratske stranke saopštili su da istražuju da li je Michael Flynn, bivši savjetnik predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, tajno promovisao projekat Washingtona i Moskve o gradnji nekoliko desetina nuklearnih reaktora na Bliskom istoku, priredio Dragan Štavljanin.
Američki građani zaslužuju da znaju da li je Flynn protežirao privatne interese tih kompanija dok je bio Trumpov savjetnik u izbornoj kampanji, radio na primopredaji vlasti u prelaznom periodu ili kao predsjednikov savjetnik za nacionalnu bezbednost, navodi se u pismu kongresmena Elijah Cummingsa i Eliota Engela poslatom Flynnovom advokatu Robertu Kellneru, koji nije želeo da prokomentariše njegovu sadržinu. Projektom je predviđeno instaliranje 40 nuklearnih reaktora na Bliskom istoku za proizvodnju električne energije. Reaktori su tako dizajnirani da ne mogu da se koriste za proizvodnju goriva za nuklearno oružje. U promotivnom slajdu projekta se navodi da će bezbednost garantovati Rosoboron, ruski državni izvoznik oružja koji je pod sankcijama SAD-a uvedenih za vreme administracije Baracka Obame. Ovaj poduhvat bi finansirala Saudijska Arabija i druge zalivske zemlje, a realizovale bi ga i kasnije tehnički upravljale američke, ruske, francuske, holandske, arapske, britanske, ukrajinske i izraelske firme. Cummings i Engel ističu da je Flynn prikrio od javnosti da je putovao u junu 2015. u Egipat i Izrael u cilju promocije projekta. To se saznalo tek kada je ponovo podneo zahtev za sigurnosnu proveru prilikom izbora za savjetnika za nacionalnu bezbednost. Dva kongresmena smatraju da je Flynn time prekršio federalni zakon, te da su o svojim saznanjima obavestili specijalnog istražitelja Ministarstva pravde Roberta Millera. Flynn je ključna ličnost u istrazi Kongresa i Ministarstva pravde. Da li je Rusija pokušavala da se meša u američke predsjedničke izbore, te da li su Trumpovi pomoćnici sarađivali sa Moskvom? Rusija i Trump to negiraju.
Vraćamo se domaćim temama. Od jednog od prioritetnih zadataka bosansko-hercegovačkih vlasti, izmjene izbornog zakona koje su pred njih stavili evropski zvaničnici, došlo se do toga da se tek obavežu da će o istom razgovarati. Bar je tako saopšteno nakon susreta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, ambasadorice Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack i šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsa Gunara Vigemarka. Od duha dijaloga i konsenzusa koje priželjkuju strani zvaničnici, u Bosni i Hercegovini postoji samo duh, kako smatraju analitičari, i to onaj koji teži razoru. Slušamo Dženanu Halimović.
Do izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine mora doći. Jasno je to svim političkim akterima u Bosni i Hercegovini, ali ne postoji zajednički jezik po kojem bi se uskladile političke aspiracije sa provedbom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o izboru izaslanika u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine, a koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio nevažećim. Za međunarodne zvaničnike ovo je donedavno bio najvažniji politički proces u zemlji, a koji suditi prema posljednjem susretu s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, ambasadorice Sjedinjenih Američkih Država Maureen Cormack i šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsa Gunara Vigemarka, stvari se mijenjaju. To se da iščitati iz saopštenja koje je upućeno nakon susreta u kojem stoji.
Naglasili su odgovornost svih bosansko-hercegovačkih političara da osiguraju da se opšti izbori 2018. održe nesmetano i da se institucije formiraju pravovremeno. Predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović obavezao se na razgovor o mogućim izmjenama i dopunama izbornog zakona u duhu dijaloga i konsensusa.
No dogovora u Bosni i Hercegovini bar za sada nema. Stvari se komplikuju i zbog toga što se i iz Hrvatske posve glasno čuju pozivi na izmjene, i to isključivo one koje nudi HDZ Bosne i Hercegovine, a koje su za Bošnjake neprihvatljive. Šef kluba Bošnjaka u Domu naroda Bosne i Hercegovine, Halid Genjec.
Krenite od pretpostavke da recimo ja danas počnem govoriti ili sugerisati Hrvatskom saboru šta bi bilo u prioritetu u njihovom radu i kako bi trebao izgledati izborni zakon Republike Hrvatske, i sve će vam biti jasno.
Iako svrha izmjena nije ko će kome birati predstavnike, već ravnopravnost, to za bosansko-hercegovačke političare nije bitno. U konkretnom je slučaju samo potrebno ispuniti zakonsku obavezu ili su posljedice jasne, kaže Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom.
O čemu razgovarati? Mora se odluka implementirati, ne samo ova, nego sve odluke Ustavnog suda koji se tiču izbornog zakona, grada Mostara, sve odluke Evropskog suda za ljudska prava, to su naše obaveze. Ja sam pristalica da se sve blokade naprave i da ih se natjera da ovo urade što prije, jer mi ulazimo u izbornu godinu, i moram također reći da se izbori mogu provesti, ali se neće moći implementirati rezultate izbora, i onda ćemo imati apsolutnu blokadu svih institucija u ovoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I u nastavku ćemo o izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci kažu da ga treba depolitizirati, a zakonskim promjenama spriječiti razne manipulacije koje provode političke stranke. Ovo je stav i nekih aktivista i nevladinih organizacija koje se bave praćenjem izbora u Bosni i Hercegovini. Detaljnije će Mirsad Behram.
Na terenu se tvrde upućeni, dešava, na primjer, da stranke iz jednog entiteta prijavljuju članove biračkih odbora u nekom mjestu u drugom entitetu, iako tu nemaju čak ni stranački odbor. Članica općinske izborne komisije u Bileći i trenerica biračkih odbora i izbornih komisija Milada Papić o tome govori.
Tako da se može desiti, recimo, da u jednom biračkom odboru budu iz iste, praktično, oni jesu različiti, ali iz iste političke partije dođu po tri predstavnika u birački odbor, što znači kupili su dva biračka odbora, odnosno dvije političke partije i svoju, to su tri.
Tako Papić, što se tiče manipulacija članstvom u biračkim odborima, predlaže.
Bar da se ne dozvoli političkim partijama koje nemaju odbore u gradovima, da se ne dozvoli, znači, da imaju svoje predstavnike na tom biračkom mjestu.
Ovakva praksa samo je jedan od razloga zbog kojeg koalicija nevladinih organizacija po imenu Pod lupom predlaže 34 preporuke, od kojih je 12 prioritetnih za državni parlament i centralnu izbornu komisiju. Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom kaže kako je cilj uticati na donosioce odluka kako bi se navedene preporuke i usvojile.
Mi se prije svega zalažemo za depolitizaciju izbornog procesa koliko je to moguće, odnosno profesionalizaciju rada članova biračkih odbora, prije svega kroz uvođenje nestranačke funkcije nezavisnog profesionalnog predsjednika biračkog odbora, ali i kroz javnu objavu imena svih članova biračkih odbora kako bi se spriječila trgovina mjestima u biračkim odborima.
Suština je, tvrde upućeni, u tome da političari u BiH ne poštuju čak ni odluke sudova, a kao primjer navodi se već 7 godina stara odluka Ustavnog suda BiH o Mostaru, zbog čega u tom gradu od 2008. godine nisu održani lokalni izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa. Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini organizovala je predstavljanje projekta Farma 2 koji realizuje zajedno sa USAID-om, a čiji je cilj unapređenje poslovanja poljoprivrednih proizvođača. Petogodišnji projekat počeo je 2016. godine, a obezbjeđena su sredstva u iznosu od 13,5 miliona eura za više od 300 poljoprivrednih organizacija u Bosni i Hercegovini, informiše Mirna Sadiković.
Ambasador Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini Anders Sagelberg podsjeća da je ekonomski razvoj jedno od područja u kojima Švedska pomaže Bosni i Hercegovini proteklih godina, naročito u oblasti razvoja poljoprivredne proizvodnje. Ambasador kaže kako se i sam uvjerio u potencijale koje Bosna i Hercegovina ima.
And when I'm traveling around in the country,
putujući po Bosni i Hercegovini, zaista sam se uvjerio da poljoprivredni sektor je jedan od najperspektivnijih sektora u vašoj zemlji. Međutim, mnogo je poljoprivrednog zemljišta neiskorišteno, nadam se da će se to promijeniti najbolje u budućnosti i znatno doprinijeti daljem razvoju.
Firma Ekosir Puđa, koja proizvodi brendirani livanjski sir, zapošljava 30 ljudi i ima više od 200 kooperanata, uključena je u ovaj projekat, a Edin Kruščica kaže kako su uz podršku ovog programa uspjeli unaprijediti proizvodnju.
Pa za nas to puno znači, pošto smo mi mala mljekara, oni su nas podržali financijski za kupovnu laktofriza za naše kooperante, tako da smo proširili našu mrežu kooperanata i da je s tim laktofrizima imamo kvalitetnije mlijeko, a s tim i kvalitetniji sir.
U program Farme 2 uključeni su proizvođači ekohrane, prirodne kozmetike, ali i entitetski uredi za kontrolu hrane. Predrag Tomić, direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove.
Inspektorati su imali koristi u tome što su inspektori iz smjera poljoprivrede kao i veterine prošli niz obuka gdje su usvojili sva praktična znanja i praktične tehnike, tako da potpuno na isti način kao što se to kontroliše u Europskoj uniji, kontrolišemo i naše proizvode.
Kako ambasador reče, cilj ovog projekta je ne samo zapošljavanje što više ljudi u oblasti koja ima veliki potencijal, nego i proizvodnja po visokim standardima kako bi proizvodi mogli na evropsko, ali i svjetsko tržište. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Profesor engleskog jezika Anel Kovačević 40 puta je aplicirao za posao, obavio 38 razgovora i nije dobio posao. On je jedan od mnogobrojnih profesora u Tuzli i okolini koji se svake godine prijavljuju na konkurse, a posao ne dobiju. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Anel Kovačević već 10 godina aplicira na konkurse u školama u Tuzlanskom kantonu.
Ove godine
sam lično u 41. školi konkursao i stigao sam na 38 razgovora.
Konkursne procedure u Tuzlanskom kantonu za prijem nastavnika i profesora u školu postale su apsurdne. Školske odbore naime imenuju političke stranke i oni su ti koji donose konačnu odluku o tome tko će biti direktori škola. Pri prijemu profesora većina ih odluči tko će predavati djeci određene predmete.
90 i više posto nas će zasnovati radni odnos u barem dvije škole. Sad je situacija takva da ko radi dvije škole može biti sretan.
Na naše pitanje je li se nešto promijenilo s obzirom da se ovakvi konkursi primjenjuju već godinama, Anil kaže da jeste, ali na gore.
Kad god se nešto bunimo, otprilike nam kažu, hoćete da vidite da može gore, pa nam dokažu da su to u stanju. Kako ja konkurišem, mislim da je svake godine bilo sve gore i nije samo natalitet problem. Problem je i sistematsko tjeranje mladih parova, pa i sa djecom iz ove države.
Anil ne vjeruje da će se nešto bitnije promijeniti i u budućnosti.
Sve manje nade, sve smo više skloni kompromisu i nekako smo i navikli na ta poniženja i na sve. Međutim, ono što smo primijetili onih dana kad su bili intervjui je da je drastično opao broj naših kolega. Vidimo da je to iz razloga što ne samo da su mnogi od njih otišli van zemlje, nego svakodnevno viđam svoje kolege kako radi u popijesnicama, u kafićima i tako dalje i pitam i da li ste konkursa, ali oni kažu ne, zadovoljan sam ovdje, bar ne moram svake godine ponovo prolaziti kroz sad taj stres.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Bihaću je danas svečano otvoren 15. međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2017. Tokom naredna tri dana na sajmu će se predstaviti oko 250 izlagača, a organizovani su i brojni prateći sadržaj. Iz Bihaća se javila Dženita Duraković.
Ovogodišnji EcoBIS posvećen je vodi, pa će se po prvi put predstaviti svi proizvođači flaširane vode iz naše zemlje. Cilj je negativne statistike i odnos izvoza i uvoza kada je u pitanju voda promijeniti te osvijestiti građane da kupovinom domaće vode, koja je usto i među najkvalitetnijim u Europi, pomažu i razvoj cijele zemlje. Šemsudin Dedić, federalni ministar poljoprivrede.
Uvezli smo vode u vrijednosti 133 miliona konvertibilnih maraka, izvezli vode u vrijednosti 36 miliona. Naša zemlja zaslužuje da prije svega da mi kao građani više koristimo domaće vode.
Sead Delić, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save.
Mi u Bosni i Hercegovini imamo negdje blizu 50 proizvođača flaširane vode. Naše vode su veoma dobrog kvaliteta.
Nihat Šušnjar, generalni sekretar Privredne komore Unsko-Sanskog kantona.
30% imamo povećanje naših izlagača. On se prostire na 3000 kvadratnih metara zatvorenog prostora i 8000 kvadratnih metara otvorenog prostora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženit Duraković. A u Travniku je održan sajam zdravlja mladih kroz organsku proizvodnju, na kojem je proizvode izložilo oko 30 proizvođača. Slušamo Mariju Augustinović.
Među najposjećenijim štandovima sajma u Travniku danas je bio štand Vladimira Ferzanovića iz Visokog, koji se bavi uzgojem organskog povrća te ljekovitog i začinskog bilja.
Ti proizvodi se odlikuju time što nisu prskani nikakvim hemijskim sredstvima.
Organskom poljoprivredom već nekoliko godina se bavi i Enesa Ahmić iz Viteza.
Što se tiče proizvodnje, koristimo većinom stajsko đubrivo.
A da zdrava hrana bez štetnih sastojaka ne mora nužno značiti i više cijene, ističu i posjetitelji sajma. Govore Semina Alekić i Jazra Borić.
Ja mislim da je ovo prilično dobra cijena, mislim da nije tako skupo.
Iskreno se nadam da ljudi koji imaju mogućnost i priliku da sebi sami uzgajaju, pa ni samo govna nije mjerilo koliko se koristi ta zdrava hrana.
Organizatori sajma u Travniku poručuju da je hrana iz organskog uzgoja ključna za pravilan rast i razvoj mladih i da je na poljoprivrednicima zadatak da im to omogući. Međutim, predsjednik Saveza organske federacije BiH Sajad Herceg upozorava da je za to neophodna i podrška države.
Poručujemo donosiocima odluka da nas moraju shvatiti da smo mi proizvođači koji proizvodimo hranu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Za kraj ove emisije još informacija o vremenu. Sutra se u zapadnim područjima Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim dijelovima malo do umjereno oblačno. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 na jugu zemlje od 24 do 27 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.